Того дня, коли я приніс йому решту боргу і цілком із ним розквитався, я з деякими риторичними пересторогами запитав, чому він злупив з мене такі високі відсотки і чому, бажаючи допомогти мені як другові, він не зробив цього безкорисливо. Сину мій, я звільнив тебе від вдячності. Ти знаєш, що ти нічим мені не зобов'язаний, і тому ми залишаємося найкращими друзями. Ця відповідь, добродію, краще за будь-які слова пояснить вам вдачу Гобсека. «Моє рішення безповоротне», – сказав мені граф. «Підготуйте необхідні документи, за якими я передам Гобсекові право на володіння моєю власністю. І тільки вам, добродію, довірю я скласти зустрічну розписку, в якій він підтвердить, що продаж є фіктивним, візьме на себе зобов'язання управляти моєю маєтністю на власний розсуд і передати її моєму старшому синові, коли той досягне повноліття. Але тепер я повинен признатися вам. Зберігати цей дорогоцінний документ у себе я боюся. Не довірю я розписку й синові, він надто любить свою матір. Ви не відмовитеся взяти її на збереження. На випадок своєї смерті Гобсек призначить вас спадкоємцем моєї власності, отже я все передбачив. Граф на якусь мить замовк, і вигляд у нього був дуже схвильований. «Тисячу разів пробачте, пане, що завдаю вам клопоту», – озвався він нарешті. «Але я так страждаю, та й здоров'я моє викликає в мене тривогу. Недавні прикрощі були для мене жорстоким ударом і крайній захід, до якого я вдаюся просто необхідний. Дозвольте насамперед подякувати вам за довіру», – відповів я. «Але щоб виправдати її, я повинен звернути вашу увагу на те, що цими заходами ви позбавите будь-якого права на спадщину своїх молодших дітей. А вони теж носять ваше прізвище. Хай навіть вони діти грішної жінки, яку ви колись любили, вони не повинні потерпіти. Хочу вам сказати, що не візьму на себе почесного обов'язку, яким ви мене вшановуєте, якщо їхня частка не буде точно встановлена». Почувши ці слова, граф весь затремтів. Сльози набігли йому на очі, він міцно потис мені руку і сказав: «Я ще не знав вас добре. Ви завдали мені болю і водночас утішили мене. Ми точно визначимо частку, належну цим дітям, в одному з пунктів зустрічної розписки». Я провів його до дверей своєї контори, і мені здалося, що обличчя в нього просвітліло від усвідомлення того, що він збирається вчинити справедливо. «Ось так, Каміло, молоді жінки скочуються на саме дно прірви. Досить буває кадрилі на балу, романсу, проспіваного за фортепіано, за міської прогулянки, щоб після цього прийшло непоправне лихо. Його накликають на себе, послухавшись голосу зарозумілого марнолюбства, гордині, повіривши усмішці або піддавшись раптовій забаганці легковажної юності. Ганьба, каяття й безвихідь. Ось імена трьох фурій, у чиї руки неминуче потрапляє жінка, тільки-но вона переступить межу. Бідолашна Каміла! У неї вже очі злипаються, – сказала віконтеса, уриваючи стряпчого. Іди вже, моя доню, спати. Тебе не треба лякати картинами гріха. Ти без цього залишися доброчесною і цнотливою. Каміла де Гранльє зрозуміла матір і вийшла. Ви зайшли надто далеко, любий пане Дервіль, – сказала віконтеса. Повірений у справах – це все-таки не мати і не проповідник. Але ж газети в тисячу разів. Та ви, мабуть, з неба впали, бідолашний Дервілю, – урвала стряпчого віконтеса. Невже ви думаєте, що моя дочка читає газети? Розповідайте далі, – сказала вона після паузи. Минуло 3 місяці після затвердження купчої, за якою власність графа переходила до Гобсека. «Ви можете тепер називати графа на прізвище Дересто? Адже моєї дочки тут уже нема», – сказала віконтеса. Гаразд, погодився Стряпчий. «Отож, минуло багато часу після затвердження купчої, а я все ще не отримав зустрічної розписки, яка мала зберігатись у мене». В Парижі Стряпчих аж надто захоплює потік життя, і вони не можуть приділяти справам своїх клієнтів більше уваги, ніж самі клієнти, за рідкісними винятками, які ми іноді робимо.